Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Iako se posljednjih dana beleži blagi pad broja novozaraženih koronavirusom, zdravstveni sistem je preopterećen, upozoravaju lekari i kliničari. Posle dužeg vremena zasedao je krizni štab, ali je odlučeno da se, uprkos stavu medicinskog dela štaba, ne uvode nove i oštrije protivepidemijske mere, već da se akcenat stavi na ubrzanje vakcinacije stanovništva. Kako će se to odraziti na rad već prenatrpanih bolnica, proveravamo u magazinu. Slovenija je domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan. Uoči sastanka plasirane su brojne, prilično oprečne, pouzdane informacije o sadržaju deklaracije koja bi trebalo da bude usvojena ubrdo kod kranja. Da li će u dokument, pored standardnih izjava posvećenosti bliskoj saradnji sa našim regionom, ući bilo kakva naznaka da je proširenje Unije i dalje aktuelno i od čega se to zavisi? To pitamo našeg izveštača sa samita, Vladimira Banića, i našeg gosta u studiju, dugogodišnjeg dopisnika iz Brisela, Dragana Blagojevića. U svetu je sve prisutniji strah od rasta inflacije, javnih i privatnih dugova i privrednog pada. Da li svedočimo takozvanom pregrevanju svetske ekonomije i može li se sličan scenario desiti i u Srbiji? To su neka od pitanja za još jednog našeg sagovornika, profesora Vladana Ivanovića sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Sa vama smo do 13 časova.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?
10:10, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao što smo već rekli, posle dužeg vremena juče je zasedao krizni štab, ali je, kako je izjavila premijerka Ana Brnabić, odlučeno da se ne uvode oštrije protivepidemijske mere kakve su predlagali članovi medicinskog dela štaba. Iznela je, kako je rekla, svoj stav da bi mere svakako dovele do bržeg pada broja zaraženih, ali i do ponovnog usporavanja vakcinacije. Mi smo imali dogovor sa doktorom Branislavom Tijodorovićem da u našem programu prokomentariše odluke kriznog štaba, ali je on otkazao učešće pred početak ove emisije. Mi zato proveravamo stanje u inače prenatrpanim bolnicama i kliničkim centrima koji se nedeljama ubrzano pune COVID pacijentima. Naša sagovornica je direktorka Kliničkog centra Vojvodine, doktorka Edita Stokić. Najprije dobar dan i hvala što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan i pozdravljam sve vaše slušalce.
Hvala. Doktorka, kako je stanje u Kliničkom centru Vojvodine? Početkom nedelje govorilo se o najvećem broju pacijenata u smislu smeštanih u bolnicama od početka epidemije.
Tako je. Tokom poslednjih nekoliko dana najizraženije u toku vikenda, ali se nastavilo i početkom ove nedelje, broj pacijenata koji su pregledani u prijemnoj ambulanti naše COVID bolnice Novi Sad, koja je organizaciona jedinica Kliničkog centra Vojvodine, se povećavao i to je usledilo i potrebom za hospitalizovanjem pacijenata koji su oboleli od COVID-19 virusne infekcije, a koji imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku. Tako da smo u jutrošnjem izveštaju dobili podatak da trenutno u COVID bolnici imamo smešteno 513 pacijenata, od toga 52 pacijenta na mehaničkoj ventilaciji pluća. Ja moram istaći da od 7. marta 2020. godine, kada je nulti pacijent primljen u Klinički centar Vojvodine pa do evo današnjeg dana, ovo je najveći broj pacijenata koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine, ali istovremeno i najveći broj pacijenata koji se nalazi na mehaničkoj ventilaciji pluća.
Da, i sad kad to kažete, mislim da bi bilo dobro da bismo imali ukupnu sliku, da nam, ako možete sa nama podeliti podatke o prosečnoj starosti vaših pacijenata i da li imate podatke koliko i procenat njih je vakcinisan.
Što se tiče pacijenata koji su hospitalizovani, na današnji dan najstariji pacijent koji je hospitalizovan je godišta 1927. što možemo tumačiti i pričom da je populacija osoba starije životne dobi opterećena i brojnim drugim bolestima, komorbiditetima, koji uz COVID infekciju daje jedan brži scenario ka smeštaju u jedinici intenzivne terapije, pa tak i potrebu za primjenom mehaničke ventilacije. Ti brojni komorbiditeti kod pacijenata koji imaju najtežu kliničku sliku zahtevaju pre svega multidisciplinarni pristup, angažovanje više lekara različitih specijalnosti s jedne strane, s druge strane čak i potrebu da se kod tih pacijenata sprovodi i postupak hemodijalize. Najmlađi hospitalizovan pacijent u Kliničkom centru Vojvodine ima 21 godinu i moram istaći da je ovaj pacijent sa 21 godinom života i nevakcinisan pacijent.
I koliko ih tako ima ukupno sada među tih više od 500 smeštenih u vašim?
513 pacijenata. Morate shvatiti da kada govorimo o podacima, o broju hospitalizovanih pacijenata koji su vakcinisani, a koji nisu vakcinisani, taj postotak se menja iz dana u dan u zavisnosti od broja pacijenata koji se hospitalizuju ali na nekom dnevnom nivou je negde oko 10% vakcinisanih pacijenata, dok je 90% hospitalizovanih pacijenata praktično nevakcinisano.
I to su podaci koje slušamo sada već duže vreme, da apsolutno dominiraju, posebno u bolnicama smešteni ljudi koji zapravo nisu primili vakcinu. I juče održan taj sastanak kriznog štaba i doneta odluka da se zapravo ništa ne menja. Primenjuju se do sada važeće mere i akcenat se stavlja na vakcinaciju. S obzirom na to koliko sporo, teško, pa na momente i nikako ne ide taj širi obuhvat, znači ko je hteo on se vakcinisao, oni već uzimaju treće doze, koliko dugo bolnički kapaciteti i pre svega ljudi koji rade u tim ustanovama mogu da izdrže ovu vrstu pritiska i ovu snagu pritiska na bolnice?
Definitivno, ja vam govorim o kliničkom centru Vojvodine, ali mislim da se to može preslikati i na zdravstveni sistem. U celosti je preopterećen, prenapregnut i ono što ja ističem to je da od prošle godine kada je počela epidemija COVID-19 virusne infekcije u kliničkom centru Vojvodine nije osvanuo ni jedan dan da nismo referisali da imamo COVID pozitivne pacijente. Dakle, predaha nije bilo, međutim kako su se talasi porasta broja pacijenata javljali, tako je zahtevalo da mi otvaramo dodatne kapacitete za smeštaj COVID pozitivnih pacijenata. Mm-hmm. Otvaranje COVID bolnice u Novom Sadu je donekle rasteretilo Klinički centar Vojvodine u smeštajnim kapacitetima za ove pacijente, ali ako premašimo i ovaj posteljni fond kojim raspolaže COVID bolnica, mi ćemo biti prinuđeni da otvaramo i smeštajne kapacitete za COVID-19 pozitivne pacijente i u Kliničkom centru Vojvodine. Međutim, poseban napor i angažman uopšte zdravstvene struke predstavlja potreba za lečenjem i pacijenata, kako ih mi nazivamo, non-COVID populacije, odnosno pacijenata koji nisu oboleli od COVID-19 virusne infekcije, a zahtevaju pružanje zdravstvenih usluga iz drugih domena medicine. A to su pre svega, tako da kažemo, nesmetano sprovođenje operativnih zahvata, nesmetano sprovođenje dijagnostičkih procedura, snimanje magnetnom rezonancom, kompjuterizovanom tomografijom i brojne druge, a istovremeno i lečenje pacijenata iz oblasti interne medicine, a posebno i onih sa malignim bolestima. Dakle, Klinički centar Vojvodine još uvek održava kapacitete da funkcioniše na dva koloseka, da u svojoj, tako da kažem, u domenu u COVID bolnici leči pacijente koji su oboleli od COVID virusne infekcije, a u kliničkom centru pacijent sprovodi lečenje, dijagnostiku pacijenata koji nisu oboleli od COVID-a. I verujte, tokom ovih meseci više od godinu dana zaista je to veliko opterećenje za zdravstvenu struku.
Upravo, nesumnjivo, za zdravstvenu struku ovo postao veliko opterećenje za ukupno društvo i način života, a još ću vas samo kratko pitati, imate li podatak koji procenat vaših kolega zdravstvenih radnika je vakcinisan?
U Kliničkom centru Vojvodine, pošto je još uvek u toku proces vakcinacije, jer neki su započeli vakcinaciju u terminu ne od prvog dana kako smo počeli, tako da smo mi već praktično u nekoliko navrata organizovali sprovođenje vakcinacije, kako davanja prve doze, druge doze i istovremeno davanje treće doze vakcine. Ono što bih mogla da istaknem, to je da je neki obuhvat vakcinacije u Kliničkom centru Vojvodine čak preko 80%, a u toku su sada i vakcinacije koje organizujemo iz nedelje u nedelju za one koji nisu mogli biti iz različitih razloga vakcinisani u prethodnom periodu. Ono čime mogu tako da kažem da podstaknem naše stanovništvo da se vakciniše, a to je da su neke naše organizacione jedinice vakcinisane čak sa 100% zaposlenog osoblja. Tako da praktično to pokazuje i odnos zdravstvenih radnika u Kliničkom centru Vojvodine prema samoj vakcinaciji, što želimo da prenesemo i na stanovništvo i istaknemo potrebu da u borbi protiv COVID-19 virusne infekcije moramo biti saveznici. U smislu da će Klinički centar Vojvodine i dalje učestvovati intenzivno sa najvećim angažmanima u lečenju pacijenata, ali sa druge strane molimo i stanovništvo da nam pomogne, a to je vakcinacija. Zašto je teško vakcinisati se, zašto je teško, što ja kažem, podići rukav i vakcina nam je rešenje da konačno zatvorimo ovaj krug epidemije.
Najlepše je, hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik je bila direktorka Kliničkog centra Vojvodine, doktorka Edita Stokić. Hvala najlepše.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
10:26, ovo je magazin na prvom. Već smo rekli, krizni štab je odlučio da ne uvodi nove mere za sprečavanje širenja epidemije i da akcenat stavi na vakcinaciju kao najdelotvorniju meru. Ali sa niskim procentom vakcinisanih, pitanje je u kom vremenskom periodu bi ta bitka mogla se dobije, posebno imajući u vidu da je i u našoj zemlji delta soj koronavirusa apsolutno preuzeo primat. O tome razgovaram sa dr. Jelenom Begović, direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Da krenemo od činjenice da se mi sada već svakako negde od početka leta sve vreme nosimo sa delta sojem, koji je zapravo varijacija onog koronavirusa koji nam je stigao još početkom prošle godine. Pa prema vama, šta su glavne odlike tog soja i zbog čega on pravi ovolike probleme?
Prva i glavna i osnovna promjena koja se desila vezana za delta soj, iako je to bio proces, imali smo alfa, pa beta, pa evo sad je delta soj, jeste da je on ekstremno agresivan u smislu da se jako lako prenosi. Na početku pandemije smo imali da jedan zaražen čovjek može preneti u proseku infekciju na dve osobe, a sada dolazimo do nekih brojki po procenama, jedan čovjek može da zarazi 6 do 8 ljudi. I posljedica toga jeste ovaj četvrti talas ili podtalas, kako god ga nazvali, gdje imamo jako, jako velike brojke ljudi koji su zaraženi i jednostavno bez vakcinacije vrtimo se u krug. Druge neke promjene što su ovako kliničke zapazili lekari jeste da definitivno, verovatno zbog te njegove agresivnosti i lakog širenja, mlada populacija je sada na udaru, nažalost, i s obzirom da u našoj zemlji je dosta nizak procenat ljudi koji su se vakcinisali u tim starosnim grupama, veliki broj mladih, nažalost, je i u bolnicama i sa upalama pluća i na respiratorima.
Da, i sad kad to čujemo, i sad jasno je, virus cirkuliše, tu je, cirkuliše, da. Sa druge strane imamo nizak nivo vakcinisanih, posebno mladih. Da li mi zapravo otvaramo prostor virusu da dodatno mutira i da pravi onda još veće probleme, pa čak i vakcinisanim?
U suštini odgovor je da, virus mutira pa mutira, međutim što je veći broj događaja njegovog umnožavanja, vi povećavate verovatnoću da se desi neka mutacija koja nažalost može da kreira i neki novi soj koji može biti još agresivniji ili može dati neke nove simptome, povećati smrtnost, iskomplikovati celu priču. Ceo cilj i vakcinacije jeste da se smanji količina virusa koji cirkuliše u populaciji. Znači, bukvalno, količinski da smanjimo količinu virusa, odnosno da smanjimo virusa i da smanjimo verovatnoću da nastanu neki novi sojevi, ali vrlo je izvesno u ovakvoj situaciji, govorim o globalnom nivou, da novi sojevi i nove mutacije će se desiti. Već sada imamo neka dva nova soja koja su od interesa, koje se prate na globalnom nivou, Lambda i Mu soj, koji su iz Južne Amerike i oni se sad prate i posmatraju i vidjet će se kako će da utiču na pandemiju. Dok se ne smanji broj zaraženih ljudi na globalnom nivou, na lokalnom nivou, nećemo biti mirni.
Da, ovo je svakako globalni problem, ali neke zemlje su sa visokim procentom vakcinisanog stanovništva ukinuli mere i smatraju da je njihovo stanovništvo zaštićeno u dovoljnoj meri. Kakav je vaš stav o tome?
Apsolutno, treba gledati samo brojeve, znači ne morate zaista ništa da čitate, mnogo raznih tekstova i raznih mišljenja vezano za pandemiju, ali treba ljudi da uzmu i da gledaju samo brojeve i da koriste čistu logiku. Evo, sad sam ja sinoć baš uzela broj testiranih na dnevnom nivou i broj pozitivnih koji se dobije iz tog testa. Znači, Srbija je zaista onako verovatno na prva ili među prvima na svetu što se tiče velikog broja pozitivnih u odnosu na ono što se istestira u toku dana, znači nekih 30% bude pozitivnih rezultata, za razliku od Izraela koji je vakcinisao preko 70% svog stanovništva, gde je taj procenat 1%. I meni je to već više nego dovoljno da zaključim da ta vakcina apsolutno radi.
Da, ona radi, ali evo jutros vaša koleginica Ana Banko je na društvenim mrežama podelila jedno istraživanje gde se ukazuje da i Pfizer, koji se jedno vreme zvučao za najpouzdaniju ili najefikasniju vakcinu, posle 6 meseci kod njega stepen zaštite sa 88 pada na 44%. To nam govori, ili ja makar zaključujem, da ćemo se mi, odnosno oni koji uopšte žele da se vakcinišu, će to morati da rade očigledno u nekim relativno pravilnim razmacima dok mi na globalnom nivou ovo ne stavimo pod kontrolu.
Jeste, nažalost ove vakcine su takve da u sebi ne sadrže virus koji se umnožava u organizmu i uglavnom su takve vakcine kratkotrajnog dejstva. E sada, ako jednu strategiju primenite, a to je da u kratkom vremenu veliki broj ljudi, znači govorimo 60-70% dela populacije, vi vakcinišete, vi ćete stvoriti jednu vrstu imuniteta koja će u suštini smanjiti cirkulaciju virusa u populaciji. I to je cilj ovih vakcinacija. I to je ono što se definitivno pokazuje u Izraelu kao dobra strategija. Oni su krenuli sa trećom dozom vakcina, gde je opet Pfizer, pošto zaista najviše podataka ima za Pfizer vakcinu, gde Pfizer sa tom trećom dozom ponovo vraća zaštitu na nekih 95%, što je jako visok procenat. Za sada je takva situacija. Verovatno dolaze nove vakcine koje će raditi i na njima u čitavom svetu, koje bi trebale da daju dugotrajni imunitet.
A možda i da uzmu obzir i ove sve promene koje su međuvremenu desile, pošto su ove prve vakcine koje se došle nisu ni imale Delta soj kao
Absolutno.
Svoju osnovu.
Znači, svi ovi sojevi novi sa kojima se ajde suočavamo poslednjih 6 meseci koji se prate, koji su napravili mnogo veći problem čak nego što je bilo, jel tako, pre godinu i po dana, oni su mutanti. Znači, oni imaju određene promene koje, nažalost, smanjuju efikasnost našeg imuniteta koji kreiramo bez obzira da smo preležali ili smo se imunizovali, odnosno primili vakcinu, smanjuju određenom procenat efikasnost vakcine. Jasno. I vremenom, naravno, opet ponavljam, te vakcine nisu dugotrajne, nego posle 6-7 meseci polako opada taj količina antitela i za sada je neophodna ta treća doza vakcina da se uvede.
I sad ću za kraj da zamolim da, ako dozvolite, za savet. Kako prosečan građanin u trenutku kada od zdravstvenih autoriteta ove zemlje nema jasne instrukcije, kako prosečan građanin da odluči, onaj koji se već vakcinisao i koji će verovatno hteti i treću dozu, da li da primi treću dozu iste vakcine, da li da ide na kombinaciju sa vakcinom drugog proizvođača ili pravljenu na drugoj osnovi. Znam i sami, 70% ljudi u Srbiji je dobilo Sinopharmovu vakcinu, sada je prosto postao trend da se traži Pfizer. 90% nas ne zna ništa o vakcinama.
Da, meni je u stvari žao što stanovništvo, odnosno ljudi moraju da uopšte razmišljaju o tome. S jedne strane je fantastično što u Srbiji zaista imamo sve moguće vakcine, imamo pristup različitim vakcinama. S druge strane, to jeste unelo zabunu među ljude. Trenutno se zaista na onom globalnom nivou rade različite studije da pokažu da li treba mešati, ne treba mešati. Evo, ja ću vam kažem šta je trenutna situacija u svetu, a to je Svetska zdravstvena organizacija za sada preporučuje da ako je sve bilo u redu sa vakcinom, znači prve dve doze koje ste dobili određenog proizvođača, da se ide na istu tu vakcinu. Znači, ako se niste zarazili, ako niste imali neku alergijsku reakciju, ako je sve u redu prošlo s tom vakcinom, da se ide na sigurno, a to je da se da treća vakcina istog proizvođača. Međutim, s druge strane, Ako pogledamo Izrael, u redu, Izrael je dao prve dve doze Pfizera i oni treći booster, znači vakcina koja pojačava imunitet, daju Pfizer. Amerika je recimo preporuka, ako ste primili Pfizer ili Modernu, znači RNK vakcinu, da treća vakcina bude od istog proizvođača RNK vakcina.
Mm-hmm.
Međutim, ako ste primili AstraZeneca, neki trend je globalan da se primi treća vakcina kao RNK vakcina, znači Moderna ili Pfizer. Za Pfizer u principu zaista ima najveća količina podataka, pokazao se kao izuzetno efikasna vakcina i očigledno je trend da treća doza bude od Pfizera, odnosno da bude RNK vakcina. Ali opet ponavljam, Svjetska zdravstvena savjetuje, ako je sve bilo u redu sa prve dve doze, nastavite sa trećom. To je ono što ja mogu da, sa trećom istog proizvođača, to je ono što ja mogu da vam kažem i što je trenutno situacija u svetu. Znači, Amerika se odlučila, ako ste primili RNK vakcinu, da nastavite sa istom RNK vakcinom, ako ste primili AstraZeneca, da treća doza bude takođe RNK vakcina, odnosno Pfizer ili Moderna.
I tu samo postavljaju pitanje, šta da radi 70% vakcinisanih u Srbiji koji su dobili Sinopharma, o kome imamo najmanje podataka, koji se ne priznaje, ni evropske stručne vlasti, niti američke ih nisu odobrile primjenu te vakcine. U čemu svakako ima i mnogo politike, naravno.
Jeste, jeste. Nažalost, napravljene su ove razlike između vakcina. Do vakcine su dobile nacionalno obeležje, pa su nam napravile svima problem. Naše telo za imunizaciju nacionalno, ja koliko znam, je preporučilo da se ide na istu vakcinu ako je bilo sve u redu sa prethodnim dozama vakcina.
Najlepše, hvala, da, recite.
Krajnja odluka jeste, nažalost, stavljena na građane, ali nema dovoljno podataka ni za što, znači ni studija, koje jednoznačno bi recimo i Svjetska zdravstvena rekla da sada mešamo ovako ili onako. Vrlo su oprezni, ima puno podataka, ali su ipak oprezni u toj finalnoj odluci i to je ostavljeno na zemljama u suštini da odluče kakvu će politiku vakcinacije da primene.
Da, najlepše hvala, zaista vrlo, mnogo korisnih informacija ste nam dali. Razgovarala sam sa dr. Jelenom Begović, ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Strange when night comes and dies. Cause when hard work don't pay off and I'm tired, and so long in my bed.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji Belef. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar, u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jure Harbour, Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Petnaest minuta do 11 časova, na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Moj sljedeći sagovornik je moj kolega i dopisnik iz Nemačke, Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Više tema o kojima ćemo u narednih desetak minuta da prođemo, ali krenimo s obzirom da smo od početka emisije se bavili načinima na koje se Srbija bori protiv epidemije, da pitam kako stoji Nemačka. Jedan broj iz tih razvijenih zemalja zapada su visokim procentom vakcinacije zapravo odjavili i mere i epidemiju, ne mogu epidemiju, ali mere i vratili život u normalu. A kako je u Nemačkoj?
Pa, Nemačka tu nije neki šampion poput, na primjer, Portugalije, koja ima, koliko sam video, 88% ukupnog stanovništva vakcinisano, ali nije ni tako loše. Ovde je potpuno vakcinisano 65% stanovništva, kad se tu doda i oni koji čekaju drugu dozu, otprilike oko 69% stanovništva je ili završilo ili u procesu vakcinacije protiv korone, pri čemu kada se gleda punoletno stanovništvo, zapravo je više od 3/4 punoletih ljudi potpuno vakcinisano, a poprilično napreduje po mom mišljenju i ta vakcinacija za decu od 12 do 17 godina i tu je sad negde oko 43% dece u tog uzrasta je već vakcinisano, tako da i ta epidemiološka kriva, iako je u jednom trenutku krenula da raste krajem avgusta i početkom septembra, se na neki način blago pala i negde se zaravnjuje ovih dana, tako da ta epidemiološka situacija nije tako dramatična. Znači, te brojke, kad se uporede broj stanovnika Nemačke i Srbije, brojke su, može se reći, više od 10 puta manje nego Srbije.
Ti procenti zapravo, pošto apsolutni brojevi nam ne znači mnogo, su zapravo najvažniji. Druga naravno tema kada govorim o Nemačkoj je kako idu pregovori o sastavljanju nove vlade. Videla sam da si napisao semafor u Berlinu blinka. Da li je nagoveštaj koalicije već jasan?
Da, čak upravo pre koji minut ima i novog razvoja događaja, odnosno zeleni su izašli sa konkretnom inicijativom da, pošto su oni sad održavali konsultacije kako sa socijaldemokratama i liberalima, tako i sa demohrišćanima, oni su jutros izašli sa konkretnim predlogom da se krenu konkretni pregovori o formiranju takozvane semafor koalicije koju bi predvodili socijaldemokrate i njihov kandidat Olaf Scholz, a u kojem bi bili zeleni i liberali. Sad se čeka, ja mislim da je u 10 časova je konferencija za novinare lidera liberala i suštinski ukoliko on to aminuje na neki način, može se reći da će vrlo brzo početi konkretni pregovori te tročlane buduće koalicije. Naravno, to ne znači da su ti pregovori da će biti laki, naprotiv, biće sasvim sigurno veoma teški, budući da su programi s kojim su koje su zeleni liberali obećavali svojim biračima dramatično različiti po mnogim temama, od poreske politike preko načina na koji bi trebalo se boriti protiv klimatskih promjena do socijalne politike i brojnih stvari, tako da u tom smislu bit će potrebno mnogo pregovaranja i mnogo kompromisa.
Da, pa u prošlom ciklusu je to ipak propalo, taj pokušaj da se nađe sporazum između zelenih i liberala.
Upravo tako, u prošlom ciklusu, pre svega zahvaljujući lideru liberala, Christianu Lindneru, koji je na kraju prekinuo te pregovore i gde se skoro formirana vlada u to vreme Angela Merkel, izmakla ispod tepih se izmakao i zapravo je ona tada bila prinuđena da jedvite jade formira aktualnu koaliciju veliku sa socijaldemokratama, koja je sad teoretski moguća, ali vrlo malo verovatna, budući da lideri jedne i druge strane nisu radi da ponovo prave veliku koaliciju, naročito što to ne bi bila koalicija koja bi predvodila Angela Merkel, nego socijaldemokrate, tako da demokrićani teško da žele da budu mlađi partner u velikoj koaliciji.
Da, bilo bi to zaista neuobičajena situacija. I sad naravno pominjemo Angelu Merkel, ona je danas na jednom važnom sastanku, odnosno da li je važan sastanak, znaćemo kad se završi, ali summit Zapadnog Balkana i Evropske unije. Dakle, Angela Merkel je jedan od posljednjih njenih sastanaka, mada je ona već bila ovdje i u oproštenoj poseti. Nagoveštava se nova vlada u Berlinu. Šta to nagoveštava u odnosu nove vlade prema Zapadnom Balkanu? Jer je Merkelova zvučala kao nosile tu neku titulu lidera Evropske unije koji se najviše bavio našim regionom.
Pa, to sasvim sigurno jeste tako i ona je, čak i unutar sopstvene partije, ona je ta koja je nadglasavala često nekad deo njene partije bio skeptičan prema tome da li treba insistirati na širenju Evropske unije. Te skepse ona obično uspevala da potisne. Sad već u izbornom programu CDU-a smo vidjeli da oni zapravo govore o tome da bi trebalo prvo reformisati Evropsku uniju, pa onda je širiti, što je zapravo korak unazad. U budućoj vladi će očigledno biti liberali koji su poprilično skeptični prema širenju Evropske unije i oni su tu zapravo zastupaju stav koji je isti onaj koji zastupa aktualni francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji insistira da nema ništa od proširenja dok ne dođe do strukturnih reformi unutar Evropske unije. I mi su sad tu na brdu kod kranja videli u retorici francuskog predsjednika jednu, po mom mišljenju, besprizornu akrobatiku u kojoj je on se na sve načine trudio da ne kaže da su zemlje Zapadnog Balkana, da imaju evropsku perspektivu i da će možda postati članice Evropske unije, nego je insistirao o tome da su to zemlje koje su najbliže nekim našim članicama i koje bi trebalo da držimo što bliže, ne nazivši ih ni kandidatima, ni potencijalnim kandidatima, što je poprilično onako diplomatski uvijeno, ali možda nepošteno.
I nije to Macronu prvi put, prvu bombu je bacio na Sofijskom samitu 2018. Tako da, samo ću te za kraj kratko pitati, faktor zeleni u budućoj vladi i odnos prema regionu, ako može kratko.
Zeleni će imati jednu dvostruku ulogu. S jedne strane će oni u toj novoj koaliciji biti najveći zagovornik proširenja Evropske unije, a s druge strane će sasvim sigurno promeniti ton zvaničnog Berlina i insistirati, biti mnogo oštriji prema Zapadnom Balkanu, sa njim i prema Srbiji po brojnim temama, od zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije, vladavine prava, do ovih pitanja koje su inače bila aktualna, to je pitanje Kosova ili situacije u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu će oni biti s jedne strane pomagati, a s druge strane biti veoma oštri prema mnogim liderima na Zapadnom Balkanu.
Da. Najlepše hvala. Iz Nemačke se javio naš dopisnik Nenad Radičević. Ovim posljednjim delom razgovora zapravo smo najavili temu našeg drugog sata današnjeg magazina, a to je summit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u Sloveniji. Također ćemo se baviti pitanjem da li svetskoj ekonomiji preti pregrevanje. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe.
šta se zbiva u srcu mom i tvoj. Rekao sam ti, ne volim te, a lud sam za to. Ja nisam što, ja nisam tko, mene mesto ne drži. Ukazi mi sve, devojčice, ili pusti me na miru.
Looking down, all I see, painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, and all you know, how you speak. Countless love is undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody. Someone like you, oh, 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 oh. Someone like you, oh, oh, oh. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poets and the street, yeah. I hope it's gonna make you know that. Hey.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kongresnom centru na Brdu kod Kranja u toku je samit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je rekla da ovakvi skupovi pokazuju da Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. Poručila je da bi integracija našeg regiona bila korisna za obe strane. Srbiju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji bi tokom dana trebalo da se sastane sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem uz prisustvo Angele Merkel i Emanuela Makrona. Učešćem nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, Brisel želi da pošalje jasnu poruku da je mesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ocenjuje profesor Slobodan Zečević.
No, oni žele da pokažu i ovaj vrlo visok nivo dolazak dva glavna praktična igrača u Evropskoj uniji. Govori o tome da oni još jednom žele da pokažu značaj koji oni pridaju Zapadnom Balkanu kao jednoj geostrateškoj tački koja je vrlo važna za Evropsku uniju, koja je na evropskom kontinentu i koji ako oni ne budu, ako budu prepustili nekome drugom ili ako ostave prazninu, u tu prazninu će ući neki drugi geostrateški, da tako kažem, vrlo uticajne velike sile i to njima ne odgovara. I razmišljaju o tome kako da integrišu taj deo Evrope u Evropsku.
Svetska banka je povećala prognozu rasta Srbije za ovu godinu na 6%, objavljeno je danas u ažuriranom jesenjem izveštaju o svetskim ekonomskim izgledima. Privreda Srbije u prvom tromesečju ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%. Rast je ubrzan u drugom kvartalu i procenjuje se na 13,7%, što je znatno iznad očekivanja, ističe Svetska banka. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška. U prijemnoj ambulanti COVID bolnice u Novom Sadu povećen je broj pregleda. Kako je za Radio Beograd rekla direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić, pacijenti uglavnom imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku.
Trenutno u COVID bolnici imamo smešteno 513 pacijenata, od toga 52 pacijenta na mehaničkoj ventilaciji pluća. Da od 7. marta 2020. godine, kada je nulti pacijent primljen u Klinički centar Vojvodine pa do evo današnjeg dana, ovo je najveći broj pacijenata koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine, ali istovremeno i najveći broj pacijenata koji se nalazi na mehaničkoj ventilaciji pluća.
Francuski sindikati organizovali su proteste širom zemlje zbog niskih plata, malih socijalnih davanja i porasta cena energije i prehrambenih proizvoda. Hiljade ljudi demonstrirale su upozoravajući predsjednika Emmanuela Macrona da ne pokreće ponovo program reformi koji je obustavljen tokom pandemije i da ne menja sistem penzijskog osiguranja za nezaposlene. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o predlogu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Prema predloženim rešenjima, komunalna milicija moći će da meri i kontroliše buku, a ako utvrdi prekoračenje, onda može da izriče zaštitne mere, piše prekršajni nalog i oduzima aparate sa kojih se emituje muzika. Na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Turske. Meč u Zrenjaninu počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme je oblačno, sveže i vetrovito sa kišom povremeno. U košarskom području jaki olujni južni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Temperatura od 17 do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 12 stepeni, u Kragujevcu 13, Nišu 16, u Beogradu 14 stepeni. Vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 11 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Keep on hoping.
11:08 počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i kao što smo najavili, naša prva tema je jedan veliki međunarodni skup koji se danas održava u Sloveniji, naime summit Evropska unija Zapadni Balkan. U oči sastanka plasirane su brojne i prilično oprečne, navodno pouzdane informacije o sadržaju deklaracije koja bi trebalo da bude usvojena u Brdu kod Kranja. A da li će u dokument, pored standardnih tvrdnji o posvećenosti bliskoj saradnji sa našim regionom, ući i naznaka da je proširenje Unije i dalje aktualno i od čega sve to zavisi, pitaću našeg gosta u studiju, koga pozdravljamo, i kolega, dugogodišnji dopisnik iz Brisela, Dragan Blagojević. Dobar dan i hvala što učestvujete u našoj emisiji.
Da, ja sam inače dopisnik agencije Beta.
Tako
preciziramo,
je.
Jeste. Dakle, ono što sam ja uspeo da saznam do sada, nije objavljena još ovih deklaracija.
Spekulacije još traju, da, da.
Spekulacije traju, sami traje takođe, ali... ono što je na jednom briefingu juče rekao visoki zvaničnik Evropske komisije novinarima, nama akreditovani, ja imam link jedan koji mogu da se uključim i odavde kad sam u Beogradu, jeli, on je rekao ovako: na tom samitu neće biti tema proširivanje, u deklaraciji će se potvrditi recimo evropska perspektiva i već naći neka formulacija koja treba da da uverenje onima na Zapadnom Balkanu da Evropska unija i dalje računa ozbiljno sa njima i tako dalje, ali će o proširivanju, dakle o metodu, o procesu, o postupku, biti reči u izveštaju Evropske komisije krajem ovog meseca. To je dakle razdvojeno. Ali mi znamo da Evropska komisija sve vreme jako, neću da kažem navija, nego je sklona tome da ubedi zemlje članice da su bar neke države na Zapadnom Balkanu već uradile dovoljno da bi moglo da se razmišlja o tome koje je to dogledno vreme, rok da im se da, da one znaju kad bi mogle biti primljene. Od toga za sad izgleda nema ništa.
Pa ima se utisak da su dve stvari gotovo tabuji, a to je da se, da reč proširenje, sama formulacija uopšte uđe u bilo koji dokument, verovatno zvuči previše obavezujuće, i bilo kakav rok.
Vidite, kad je reč o proširivanju, tu postoje dva ključna elementa. Jedan je da same zemlje članice u ovom trenutku ne samo da nisu jedinstvene, nego postoji ozbiljan raskol među njima, da li ili ne i kad i tako dalje. Na istoku Evropske unije, od Poljske pa nadalje, pa rekao bih možda i Švedska donekle, i Baltičke zemlje, ali pre svega Mađarska, Poljska, Rumunija, Austrija,
jeste,
od ovih razvijenih i bogatih zemalja, i Slovenija, one su apsolutno, Grčka, one su apsolutno za proširivanje. A ove druge bogate, moćne, rekao bih, koje imaju najveći uticaj unutar, kad se odlučuje unutar Evropske unije, one smatraju da još nije vreme i pozivaju se na njihov zajednički stav, ranije već usvojen, a to je pre svega Francuska naglašavala i podvlačila u svim dosadašnjim pričama, sastancima i zaključcima oko Zapadnog Balkana, a to je da s jedne strane Evropska unija ne može, ni sada ne može delotvorno efikasno da funkcioniše kad je u pitanju sistem glasanja, odlučivanja sa 27 članica. A kad bude recimo 33 članice, oni smatraju da bi to bilo još mnogo komplikovanije. Dakle, mora se najprije vidjeti kako iznutra Evropsku uniju prilagoditi, osposobiti institucije, sistem glasanja i sve prirediti tako da onda Evropska unija kaže: pa dobro, evo mi smo sad spremni da primimo neku novu članicu, ali naravno pod uslovom da ta nova članica zasluži ispuni uslove sve koje mi tražimo i onda ćemo o tome ozbiljno razgovarati. A druga stvar je koja je, da kažem, to je da je na jako insistiranje Francuske, ali uz pomoć drugih zemalja prihvaćeno, apsolutno, da se sada taj proces proširivanja odvija jednom novom metodologijom.
I metodologijom, i o tome ćemo razgovarati, ali ovog trenutka ćemo u razgovor uključiti i mog kolegu Vladimira Banića, koji je izveštač sa samita. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav i tebi i kolegi koji se jave iz Brisela.
Koji sedi sa mnom u studiju, ali je mnoge godine proveo u Briselu. Vlado, šta se trenutno dešava u Brdu kod Kranja?
Evo, upravo ste pomenuli novu metodologiju, to su ti klasteri, i upravo smo razgovarali sa Jadrankom Joksimović, našom ministarkom za evropska pitanja. Ona je pomenula da je Srbija spremna da momentalno otvori klastere 3 i 4, to su 12 poglavlja, i da od dobre volje Europske unije zavisi ta dinamika priključenja. Ja sam insistirao na tome da da ocenu da li je zemlja spremna, da ukoliko se danas pokaže najbolja moguća volja, i Francuska kao i zemlje koje nisu baš blagonaklone prema proširenju Europske unije na Zapadni Balkan, kažu što pre završite, pre ćete biti primljeni, za koliko je Srbija spremna. Ona je rekla to možda bude i 5-6 godina najbrže, a da je 2030. koje se pominje kod Slovenaca samo jedan od datuma koje ona do sada čula da je bilo veća, ona je 2007. 2011. 2025. tako da je 2030. još jedan datum, i on ne zavisi ništa, mrtvo je slovo na papiru dok ne postoji značajna politička volja od svih zemalja Europske unije, od izbora u Francuskoj koji dolaze uskoro predsjednički, naravno zavisi i kako će se kretati ta pomeranja. Imali su sad izbore u Nemačkoj i treba da se sačeka da se vidi kako se nova vladajuća većina u Nemačkoj određuje prema pitanju proširenja.
Da li imaš informacije o tome da li je usaglašen završeni dokument, pošto čini se da su najveće enigme bile da li će uopšte ući reč proširenje u taj dokument, i datum koji si ti pominjao, koji je Slovenija pokušala da kao domaćin skupa uvede u tekst, ali je naišla na otpor svojih partnera u Evropskoj uniji.
Tako je, mi smo došli do nekog nacrta deklaracije u koji je otprilike, kako se kaže, nezvanično, manje više jedva ušlo to da Europska unija i dalje pruža podršku proširenju Europske unije na Zapadni Balkan. I da će ona, ako do nje dođe, zavisiti od reformatorskih procesa. Ne da će biti uslovljena, ali da će upravo zavisiti od toga šta te zemlje na tom europskom putu i rade. Nije u tom nacrtu bilo velikodušno obećano bilo koje zemlje da će da bude primljena. Danas se ovde dosta pominjalo sve to dokle su druge zemlje stigle, ne samo Srbija, i Severna Makedonija, i Albanija, i Crna Gora, i da se nekako stvara taj osjećaj duga prema zemljama, da im se kaže da li su one poželjne u Uniji ili ne. Ako nisu, da se konačno okrenu drugim partnerima.
Da. Da li možeš još da nam kažeš kakav je plan i kada se može očekivati da čujemo šta je zapravo zaključeno na samitu?
Planirano je bilo za negde 2,5-3, međutim, zbog kiše koja ovde nevjerojatno pada, sve se nekako odlaže kasnije, juče se kasnilo dosta. Vrlo je bilo zanimljiv, nije možda za ovaj deo programa, ali jučerašnji sastanak lidera Evropske unije i tema koju su oni tamo otvorili, šta se događalo na tom sastanku, to su bili sve predsjednici, premijeri država, pa je Charles Michel želeo da sve što tamo dogovaraju ostane zatvoreno za javnost, toliko da je zabranio unošenje mobilnih telefona. Ipak saznalo se koje su bile teme, to je bio odnos Evrope prema novoj vlasti u Afganistanu i posljedicama eventualne migracije, onda odnosima sa Kinom, ali i odnosima prema novoj toj saradnji vojnoj, savezu Velike Britanije, Australije i Amerike. Tako da i to je kasnilo, očekuje se da i danas manje više sve kasnije. Možemo najvjerojatnije od 3 pa nadalje očekivati da saznamo kako izgleda zaista taj konačan nacrt deklaracije, da kako je ona usvojena, i da možda čujemo i neke nove glasove nakon ovoga. Zna se da Macron neće da se oglaša prema tome. Ja sam ga čekao u zasedi pored francuske televizije jedno 45 minuta. Međutim, on je samo prošao i pored nas i pored Francuza, nije htio da daje nikakav komentar. Tako da, za to smo sada uskrećeni.
Da, inače je predviđeno da na kraju govore domaćin Janez Janša, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Saveta Charles Michel, a ti ostaješ tamo, tako da ćemo u programu Radio Beograda preneti sve informacije reakcije o ishodu samita Zapadni Balkan Evropska unija. Čuli ste uključenje našeg Vladimira Banića. Nastavljam razgovor sa gostom u studiju Draganom Blagojevićem i sad ću namerno da krenemo od ovog poslednjeg što je vlada pomenula, a to je sinoćna večera, to je neformalna večera lidera 27 zemalja članica Evropske unije. Dakle, oni su došli povodom samita sa Zapadnim Balkanom, a zapravo su svoj skup posvetili pitanjima koje čini se njih zapravo mnogo, ne možda više, ali su u svakom slučaju glavni fokus u ovom trenutku.
Pa to je, u suštini to je iskorišteno, ta organizacija slovenačkog predsjedništva da se tu sastanu, jeli, i pošto dolaze svi najviđeniji ljudi iz Evropske unije, šefovi država i premijeri, onda su oni odlučili da tu na jednom nezvaničnom, to znači sastanku gde se slobodno priča i kaže šta ko misli, a nema nikakve obaveze da se donose bilo kakvi zaključci i zajedničke neki stavovi da se usvajaju, da se jednostavno tu raščisti šta ko misli i kako vidi te velike buduće svetske teme. Od tog preispitivanja savezništva sa Amerikom do pitanja cena energije, koja jako, jako sad boli, to je bolno pitanje unutar Evropske unije, tu se lome koplja oko toga šta dalje i kako, do pitanja klime, dakle, ta zelena Evropa, kako je zamišljena u dve etape do 2050. bi trebalo bude potpuno zelena energija i zelena industrija. Dakle, nema zagađenja, nema ništa, automobili električni i tako dalje i tako dalje. Kuće, ogromne pare, milijarde i milijarde uložene u fasade i unutrašnje uređenje kuća da nema gubitka energije i da se energija, recimo, ne samo solarni paneli, nego i kvalitet izgradnje bude takav da garantuje da nema te štete. I, dakle, to je ono što njih jako tišti, a ja bih rekao da je nekako iznenađujući izbilo na videlo da Evropska unija nije bila pripremljena na ovaj veliki skok cene energije, posebno gasa.
Pa Evropska unija se u poslednje vreme dosta često iznenađuje, počev od načina kako je došlo do evakuacije zapadnih snaga iz Afganistana, tako, pa tako, nadalje. Ali sam više me zanimalo kakva je poruka Zapadnom Balkanu kada oni taj sastanak uoči susreta sa liderima ošto ne pričaju o Zapadnom Balkanu. To mi je bilo više pitanje.
Ne, ali oni su rekli da činjenica da oni na sastanku sa liderima Zapadnog Balkana pričaju o tome, govori da žele da uključe Zapadni Balkan već u te političke, bezbednosne pitanje i ono što se tiče stabilnosti i na kraju onoga šta sprema Evropska unija, a to je neki strategijski kompas, odnosno strategijska autonomija o kojoj se priča, i to sad treba u novembru da izradi Evropska služba za spoljne poslove i bezbednost, dakle Josep Borrell, šef, jeli, da se vidi kako oni u budućnosti vide odnose sa Amerikom, sa saveznicima, sa NATO.
Da.
I nedavno je američki predsjednik Biden u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Macronom rekao da Amerika apsolutno podržava jačanje evropske strukture odbrane koja će biti stub unutar NATO-a. To je jedan jedan pomak u onom kako Amerika vidi Evropu, evropske saveznike. Ja mislim da je malo bilo iznuđeno ono što se desilo sa podmornicama, sa Australijom, sa tim novim savezništvom Indo-Pacifik i tako dalje i tako dalje.
Čitavom serijom iznenađenja. Ako dozvolite da se vratimo ovom sastanku koji se ipak odnosi na naš deo Evrope, kao što ste i vi naglasili iz vaših izvora, dakle, proces proširenja uopšte nije na agendi ovog sastanka. Govorimo o procesu proširenja. Evo, nezvanično se saznaje da će neko obećanje možda ući.
Možda.
Možda, još uvek čekamo konačnu verziju završnog dokumenta. Međutim, iz Evrope dolaze poruke da će Brisel zapravo više da se okrene jednoj politici opipljivih koraka i mera, a negde se najviše u stvari pominje taj jedan relativno izdašni fond sredstava koji je pripremljen za zemlje ovde, 9 milijardi u smislu donacije i 21 milijarda evra u smislu verovatno povoljnih kredita za određene projekte. Da li je to nagoveštaj zapravo onog što najviše možemo očekivati od Evropske unije u nekom neposrednom periodu?
Ja moram reći da je, ja lično to mislim, a i možda oni pozvani od mene, istraživači velikih evropskih instituta, zapadnoevropskih u Evropskoj uniji, nekoliko njih u Gracu, u Berlinu, u Londonu, smatraju da ta priča o tom velikom ekonomsko-investicionom paketu u stvari se svodi na 9 milijardi koje su predviđene evra, koje su predviđene u roku od 7 godina novim tim IPA programom, dakle programom prilagođavanja koji Evropska unija daje ta sredstva nepovratno iz budžeta do 2027. godine. To je 9 milijardi. E sad, na ovaj sastanak su na Brdu kod Kranja pozvani predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke, Evropske investicione banke, da se vidi šta oni uz taj garantni fond koji daje Evropska unija, šta oni mogu obećati. Ali pazite, to je obećanje. To je obećanje, to ćemo tek vidjeti šta će biti. Da će to biti zaista 30 milijardi, to je teško reći u ovom trenutku.
Drugo, da, također pitanje šta i region može da, što kažu, apsorbuje tih sredstava, da li na sad, projekte?
To je upravo drugo pitanje. Drugo pitanje je koliko su države, dakle njihove državne uprave, sposobne da te projekte koji moraju biti, kako su oni jako naglasili, veoma kvalitetni, veoma dobro urađeni i jamčiti da će taj novac biti upotrebljen onako kako se misli da treba da bude upotrebljen. Dakle, ta sposobnost država na Zapadnom Balkanu je naravno upitna, kako koja. Što se Srbije tiče, verovatno možda i najbolje stoji, jer ima i od ranije te sposobnosti od bivše države, i verovatno da Srbija to može da sprovede. Ali kad je reč o tom fondu, ja moram reći, moja uzdržanost prema nekoj mogućnosti da to nešto grune, da bude nekakav novi Maršalov plan, ja mislim da je to daleko od stvarnosti. Prvo, ta sredstva od 9 milijardi, to su sredstva koje se daju na 7 godina. Dakle, 7 godina će trajati i bit će po projektima davano. E sad, šta će biti, koje međunarodne finansijske organizacije će hteti da se priklone jednom od tih projekata, bilo da je reč o infrastrukturi ili o ekologiji ili o nije važno o čemu.
Govori se i o otklanjanju posledica COVID krize,
jeste, da, o
kupovini vakcina i tako dalje.
Ali to su u suštini mršava sredstva kad se uporedi sa onim kakva je ukupna priroda, kakvoća, kvalitet odnosa ekonomskih, trgovinskih između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Evo, Nemački institut za spoljnu trgovinu i spoljnu politiku i bezbednost u Berlinu je i Italijanski institut za međunarodne poslove su izračunali da 9 milijardi će Evropska unija dati za 7 godina Zapadnom Balkanu, svim državama Zapadnog Balkana, partnerima, to je negdje oko 18 miliona stanovnika, a istovremeno trgovinski deficit u razmjeni tih zemalja Zapadnog Balkana s Evropskom unijom je godišnje 9 milijardi evra u proseku.
Vrlo
tako da
podaci,
to sad pokazuje da se u suštini na neki način to otvoreno tržište koje su zemlje Zapadnog Balkana uspostavile sa Evropskom unijom ide njima na štetu. Jer nema kvalitetnog preobraženja industrije, državne uprave, naučno-istraživačkih centara, nema onog dodatnog kvaliteta koji bi omogućio da privrede Zapadnog Balkana budu približe se konkurentnosti na jedinstvenom evropskom tržištu. I to je ključni problem. Znate. I kad su u pitanju recimo ulaganja u Srbiju konkretno, gdje ima jako mnogo ulaganja stranog kapitala, jako je malo onih koji dolaze i pravi razvojne centre. Znači, to je onaj dodatni kvalitet, dodatna vrednost.
To je signal, to bi bio signal kada bi razvojnih centara bilo. Moram da vas pitam, imalo je i komentara uoči ovog samita i generalno od kako je 2018. Macron gotovo pa bacio bombu na onaj samit u Sofiji, izgovorio nema ništa od proširenja dok se mi u Evropi ne snađemo kako ćemo dalje, i generalno malo verovatno iznervirao i Angelu Merkel tada, ali to sad više nije tema. Ima komentara da zapravo Evropska unija radi sve da ostane prisutna, jer ovo je njeno unutrašnje dvorište, ali bez preuzimanja prevelikih odgovornosti, naročito onih koje bi došle sa učlanjivanjem zemalja, i da zapravo ovom regionu između ostalog možda na kraju bude ponuđeno ono što imaju zemlje takozvanog istočnog partnerstva, i da to neki maksimum do kojeg region može da dođe. Koje je vaše mišljenje?
Ja sam, moram da kažem, čuo u posljednje vreme nekoliko predloga koji se tiču nečega drugog, a to je recimo Berlinska institut, jeli, think tank, inicijativa za evropsku stabilnost. Oni smatraju da bi Zapadnom Balkanu Evropska unija u ovoj situaciji, kad je jasno da o nekom proširivanju u dogledno vreme nema reči, trebalo ponuditi nešto što bi bila prelazna alternativa, a to je da se one zemlje za koje se vidi da su sposobne, da se uključe u evropski ekonomski prostor. I kažu sljedeće. Vidite, i Austrija i i Danska, čini mi se, su 1990. kad su ulazile, preno što su ušle u Evropsku uniju, najpre ušle u evropski ekonomski prostor, i to je neka pripremna, ne samo laboratorija, nego ozbiljna pripremna radionica za ozbiljan ulazak u Evropsku uniju. I oni smatruju da bi to trebalo uraditi, dakle, da se u suštini omogući onim državama Zapadnog Balkana za koje se ustanovi da to mogu, da uđu na taj jedinstveni ekonomski prostor, ne u politički deo, ne u ono što se tiče odlučivanja, od čega se svi boje tamo u Evropskoj uniji, jeli? Jer kažu, te male zemljice kad uđu, koliko njih, sve male jadne, a imaju puno pravo glasa, i to nas onda ponovo dovodi.
Evropska unija sad već dosta opekla sa prijemom Bugarske, Rumunije
i tako dalje i tako dalje, i ne samo to, nego i sad situacija sa Poljskom,
i
sa Mađarskom,
promen,
potpuno drugačije viđenje onog što treba da bude Evropska unija u tim zemljama i tako dalje. Tako da oni nude to. Recimo, jedna od sigurno vrlo pozvanih visokih diplomatkinja, da upotrebim sad tu novu reč popularnu, jeli, Sabine Šter iz Nemačkog foruma za međunarodne odnose, to je deo Ministarstva inostranih poslova, a ona je nadležna za Zapadni Balkan. Bila je ona ovdje u Beogradu na nekim sastancima, dobro je znamo. Ona kaže, ta ponuda, da možda se o tome može razmišljati, ali ako već treba da damo neku veliku šangarepu, ja mislim da to nije baš jako dobro. Prvo, da li je to dovoljno njima, a drugo, oni mogu shvatiti da je to zamena za ono što, da se u suštini u nedogled odlaže proširivanje. To isto misli recimo i direktorka za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji, Mihaela Matuela, Italijanka jedna, meni je vrlo zanimljivo bilo, evo moram, ponavljam se možda, ali Wilson Martens, Centar za evropsku politiku, analitičar tamo, kaže sljedeće. Ako ovaj zapadno-balkanski samit na brdu kod Kranja danas ne ponudi nešto opipljivo i veliko, kaže, pa te zemlje će jednostavno početi polako da se hlade, da gube volju.
Da li će postati otvoreni prostor za neke druge utice, i da li će to možda biti ključni faktor u konačnom odlučivanju? Nemamo još mnogo vremena, pa
da,
ako
oni su podegli argument da će se desiti to isto kao sa Turskom. 25 godina pregovora, pa ništa, sad je stalo. E sad, naravno da taj strah od Rusije, Kine, Turske, arapskih zemalja postoji, time se, ja bih rekao, malo i maše. Da li je to ozbiljna opasnost ili nije? Ja ću podsjetiti da je bivši predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u jednom izliju iskrenosti rekao, pa kako mogu oni na Zapadnom Balkanu vidjeti alternativu u Rusiji i Kini, daleko su, privreda potpuno okrenuta Zapadnog Balkana nama, 2/3 izvoza, tehnologija i tako dalje i tako dalje. I naravno investicije. Najveći deo investicija dolazi sa Zapada.
Nije to sporno, ali istovremeni procesi, dakle, jednog zasićenja, proširenja u Evropskoj uniji, ali i zamora procesom proširenja ovde, daje ipak neke svoje rezultate. Mnogo hvala što ste danas bili gost prvog programa Radio Beograda. O odnosima i perspektivi, ako uopšte postoji proširenje i priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, razgovarala sam sa dugogodišnjim dopisnikom agencije Beta iz Brisela, Draganom Blagojevićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Istorijski spektakl, zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac, violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
20 minuta je do podneva, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U svetu je sve prisutniji strah od rasta inflacije javnih i privatnih dugova i privrednog pada. Da li svedočimo takozvanom pregrevanju svetske ekonomije i može li se sličan scenario desiti i u Srbiji? O tome sam razgovarala sa profesorom Vladanom Ivanovićem, on predaje na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Tema koju sam najavila izaziva od početka godine veliku pažnju svjetskih ekonomista koji se pored ostalog spore da li je u pitanju pregrevanje ekonomije ili prilagođavanje. Reč je o relativno nepoznatom terminu našoj javnosti, pa nam na početku objasnite šta bi značilo pregrevanje ekonomije.
Pregrevanje ekonomije ukratko je situacija kada privreda raste po stopama koje su neodržive. Takvu situaciju prate rastuća inflacija i niska stopa nezaposlenosti. Za takvo stanje privrede uzroci mogu biti različite prirode, to mogu biti ono što ekonomisti zovu egzogeni šokovi, poput naftne krize recimo koje su bile 70-ih godina ili neke velike neravnoteže na nekom značajnom i velikom tržišnom segmentu, poput mehura na finansijskom tržištu, ono što smo imali 2008. 2009. na tržištu nekretnina, odnosno tržištu hipotekarnih kredita, ili recimo slučaj sa tehnološkim mehurom ili dotkom mehurom iz 2001. godine.
Uh-huh. A da li ja recimo ove aktualne vesti o nezapamćenom skoku cena goriva, nafte, da li je to jedan od faktora koji može recimo da utiče na to pregrevanje?
Pa svakako da može biti uzrok jednoj vrlo teškoj situaciji u kojoj će privrede da se nađu koje nemaju energenat. To će biti dobro za one koji imaju i koji izvoze, kao što je bio slučaj 70. godina sa prvim, odnosno sa drugim naftnim šokom, kada su cene nafte i naftnih derivata dramatično skočile. I u tom smislu to svakako može biti navedeno kao jedan od uzroka.
Da. Govorite i o strahu od inflacije, inflaciji kao jednom od faktora eventualnog pregrevanja. Pa koliko je opravdan taj strah? Ne samo od rasta inflacije, nego i od rasta privatnih i javnih dugova i možda i velikog pada stope ekonomskog rasta?
To je... Inflacija je koliko realan problem, dakle kada rastu cene, takođe problem koji je zavisan od psiholoških faktora, kako vi percipirate potrošači i oni koji proizvode da će se cene kretati. I ono što je sada se desilo da inflacija postane jedna od bitnih tema je dvostruke prirode. Prva stvar, koja ona se pojavila, dakle ona rast cena je ne samo recimo u našoj privredi, nego u drugim privredama evidentan i kao takav je alarm da nešto u privredi nije dobro. Dakle, inflacija je najčešće pokazatelj da neki parametri, kao kad imate temperaturu, dakle da nešto tu ne valja, sa jedne strane. Sa druge strane, mi smo jako dugo živeli u periodu jako niske inflacije. Praktično imali smo potpunu izvesnost i stabilnost i to su uslovi koji pogoduju dugoročnom razmišljanju, dugoročnim investicijama, unapređenju privrede, rešavanju strukturnih problema, gde su računi za ekonomskih mera i na nivou preduzeća mnogo jasniji. Vi imate jasnu kalkulaciju kako će vaše odluke uticati na vaš poslovni rezultat, odnosno kako će vaše odluke uticati na privredu. Sa inflacijom to nije ovaj slučaj. A što se tiče uticaja na javni dug, to prosto zavisi od toga kakvo je stanje javnog duga od zemlje do zemlje, sa jedne strane. Sa druge strane, inflacija takođe kada rastu cene, s obzirom da se porezi plaćaju između ostalog visina poreza koju pojedinac ili preduzeće plaća zavisi od cena, u tim uslovima to i ne mora da bude tako loše za budžet jer će se povećati poreski prihodi. Međutim, kažem, problem je to šta je konačni bilans, dakle kako će to da se reflektuje, jer ona ima i negativnih očiglednih posledica, unosi nesigurnost.
Ne bismo inače toliko vodili računa o stopi inflacije da ona nema nekakav uticaj. Recimo, temi, kako komentarišete stavove da je svet zapravo još od 2008. godine u stanju permanentne krize, a da je 2019. ušao u stanje recesije, ali da se ta situacija donekle sanirala nezabeleženim štampanjem novca, čemu svedočimo u vreme od izbijanja pandemije, i da li je zapravo pandemija poslužila kao relativan izgovor da se te činjenice prikriju?
Pandemija je zamaglila situaciju kada je privreda u pitanju.
Mm-hmm.
Dakle, ono što bi bilo jasno, sada više nije jasno. Zašto nije jasno? Zato što više ne znate poremeća i čega su rezultat i kako se vrši prilagođavanje. Jer privreda je... su milioni, milijarde dnevnih odluka različitih preduzeća, pojedinaca, oni koji kreiraju ekonomsku politiku. Fiskalna politika je bila jako ekspanzivna, jako agresivna da bi neutralisala negativan efekat pandemije. Monetarna politika je zapravo samo nastavak jedne vrlo labave na globalnom nivou monetarne politike koja se vodi od 2008-2009. sa jako niskim kamatnim stopama, i u tom smislu privrede, odnosno vlade različitih privreda nisu mogle da ostanu sa strane i da puste da se na tržištu regulišu stvari u uslovima tako nenadanog šoka i tako snažnog šoka koji je izazvala pandemija. ali mi zaista živimo u nekom, u nekoj vrsti permanentne krize, to što ste pomenuli, od 2008. 2009. godine, jer to je velika globalna kriza. Mi smo imali lokalne krize, mi smo imali dve recesije, 2012. i 2014. kad smo imali negativnu stopu rasta, koja je bila opet eksterno uzrokovana krizom suverenog duga u Evropskoj uniji, što znači da recimo ako je u pitanju srpska privreda i nju posmatramo, ona u velikoj meri zavisi, kao što je uvek zavisila, kao što je privreda Kraljevine Jugoslavije zavisila 30. godina od toga šta se dešava na globalnom nivou, pa kada je došlo do velike svetske ekonomske krize 30. to se reflektovalo jako puno na jednu relativno nerazvijenu i tada agrarnu privredu dominantno.
Da, i sad odmah moram da vas pitam, s obzirom da se već javno upozorava na moguću svetsku krizu i posledice koje bi koronavirus i pandemija mogla da ostave po globalnu ekonomiju, šta, kakve posljedice to može ostaviti na našu privredu, na našu ekonomiju? Evo, već imamo rast inflacije, recimo, ona je trenutno 4,3%.
Tako je, pa zavisi od jako velikog broja faktora. Ono što definitivno Srbija ne može da izbegne, a to je da ako se nešto desi vani, a to mislim pre svega na ključne privrede svetske i opet u našem slučaju primarno na privredu od koje smo mi primarno zavisni, kad se pogleda spoljno-trgovinski bilans i naše trgovinske veze, to su privrede Evropske unije, ako tamo nastanu veliki problemi, ti problemi će se de facto reflektovati na nas, izazvati probleme u našoj privredi. Sa druge strane, neko možda pomisli dve ključne privrede na svetu danas, po svojoj veličini i po svojem uticaju na globalnu privredu, a to su privrede Sjedinjenih Američkih Država i Kine, neko možda pomisli pa ok, mi nemamo nekih razvijenih spoljno-trgovinskih i uopšte spoljno-ekonomskih odnosa sa ovim privredama, ali je činjenica da ono tržište od kojeg smo mi primarno zavisni, a to je tržište Evropske unije, jako puno zavisi od dešavanja na kineskom, odnosno na američkom tržištu. Tako da je svet u uslovima savremenim globalizacije jako tesno isprepletan i mi ne bismo mogli da izbegnemo eventualno neki veći udar. Naravno, kakve posljedice bi bile toga zavisi opet od sposobnosti oni koji kod nas kreiraju politiku da se prilagode tim uslovima, kako će reagovati privreda na to, u kakvom je stanju privreda. Sigurno neće svi segmenti biti pogođeni podjednako, kao što je to pandemija i pokazala. Vi imate privredne oblasti koje su doživjela, kažem, procvet, odnosno imale su ozbiljan rast i poslovnih prihoda i svih rezultata, a sa druge strane imali ste sektor poput turizma koji je bio saturiran u onom prvom naletu.
Ima se utisak da će se još dugo vaditi iz tih problema. Samo za kraj molim vas za komentar. Generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije Savo Jakovljević je naveo da je inflacija o kojoj smo govorili privremena i da se očekuje da ona do kraja sljedećeg godine bude na nivou na kome je bila i prethodnih 8 godina. Koje su vaše procene?
Što se tiče ekonomista, uvek je vrlo nezahvalno sa procenama izaći, kada bi sve bilo ono što mi zovemo ceteris paribus, da se ništa ne menja, odnosno da postoje prilagođavanje u domenu monetarne politike, da se referentna kamatna stopa malo poveća kako bi se ublažili inflatorni pritisci, da imamo odgovornu fiskalnu politiku, da imamo dobre rezultate u tom segmentu, dug nam nije na nekom naročito visokom nivou i da to eksterno okruženje nađe rešenje za svoje probleme pa da se ništa ne preliva kod nas, to je, ja bih rekao, realističan scenarij. Međutim, sa druge strane, to sve zavisi jako puno od toga, nama idu i izbori. Izbori takođe imaju i ekonomsku cenu, jer se preko mera, pre svega fiskalne politike, pokušava izaći u susret što širem krugu potencijalnih glasača i birača, i to je situacija u svakoj zemlji gde imate izborne cikluse, tako da kako će konačno stanje da bude, to je vrlo upitno.
Da, naveli ste baš
krize.
Mnogo faktora koji utiču na procene, tako da ćemo i stanje na svetskom planu, ali i na planu domaće privrede morati da pratimo, pošto upozorenja postoje. Hvala vam što ste govorili za magazin na Prvom. Naš sagovornik bio je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Vladan Ivanović. Hvala još jednom.
Srpski na srpskom.
Đura se sa svojom suprugom Brankom fino slagao, ali oko nekih pojedinosti nikako nisu mogli da se dogovore. Njegovoj Branci i njihovom sinu, koji je nedavno stekao zvanje prestoničkog kuvara, pitanje očuvanja porodične tradicije jednostavno se nije moglo objasniti. Od starih vremena znalo se da leti, kada dođe vreme za žetvu pšenice i branje pasulja, radniku se na tacni nosi zapečeni purek i pošećerena baklava. Nema većeg zadovoljstva nego kad se vratiš sa posla, sedneš u klad, pa polako uživaš u hrani. Međutim, u ovoj kući Đuru više niko nije slušao. Branka i njihov sin kao da su se udružili protiv njega. Kao da ima kći, a ne sinčinu i junačinu. Juče su mu umjesto bureka spremili posnu pitu sa zeljem, pričajući o nekakvom holesterolu i visokom pritisku kao razboleće se. Pa kako da priđe bilo kojoj poljoprivrednoj alatici glada? A treba da radi po ceo dan i da razmišlja o nekoj voćci kojom će se zasladiti, umjesto da kao svaki pošten čovek mlakim pivom zaliva baklave. Kako je radio njegov deda, tako će i on.
Srpski na srpskom.
Branki ili branci, alatki ili alatci, ovoćki ili voćci. Pravila za sibilarizaciju su jasna. Kada se glasovi KGH nađu ispred vokala I, zamenjuju se glasovima CZS I to u pet kategorija. U nominativu, dativu, instrumentalu I lokativu množine imenica muškog I srednjeg roda, čija se osnova završava zadnjonepčanim suglasnikom, u dativu I lokativu jednine imenica ženskog roda, poput ruka ruci, noga nozi, u imperativu I imperfektu glagola tipa vući vučem, tresti tresem I u slučajevima tvorbe nekih imenica kao što su pecivo I nekolicina. Odstupanja su u dativu I lokativu jednine imenica ženskog roda, kocka kocki, tačka tački, sa osnovom na ck, čk, čk, zg, sh I pretežno u grupi tk, ova promjena izostaje, te je ispravno reći alatki, a ne alatci, voćki, a ne voćci. Drugo važnije odstupanje tiče se dativa I lokativa jednine imenica iste vrste na k, ga I h, koje označavaju osobe ženskog pola, žiteljska imena I etnike, kao I lična imena I prezimena. Zato se kaže Branki, a ne Branci. Pravopis srpskog jezika beleži oblik kći koji se upotrebljava u nominativu I kćer kao varijantu u akuzativu. Kao pravilne oblike pravopis dozvoljava forme kći, kćerka I ćerka.
Za čoveka nema težeg zadatka od onog koji ga tera da se odrekne dugogodišnjih navika. A nije to samo pitanje volje, nego I principa. A svi u selu znaju da je Đura principijelan čovjek. Radi ljubavi, Đura je ipak odlučio da udovolji svojoj Branki. U zamenu za tepsiju zapečenog slasnog pureka jednom nedeljno, prestaće da govori pred njom da mu je rodila kćer, a ne sin, I neće ga više nazivati junačinom, što njega izgleda sramoti pred drugovima. U zamenu za dve tepsije baklave, također jednom nedeljno, pristaće da tu I tamo porazgovara I o nekoj voćki za užinu. Bez jedne reči o ma kojoj poljoprivrednoj alatki, radit će kao što je I njegov teta. I eto, tako su dogovorom sačuvani I porodična tradicija I slatki prsti.
Srpski na srpskom pripremili I realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac I urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na brdu kod Kranja u toku je sastanak lidera Evropske unije I Zapadnog Balkana na kom se razgovara o evropskoj perspektivi regiona, međusobnoj saradnji I ekonomskom oporavku od krize uzrokovane pandemijom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je uoči samita poručila da region pripada Uniji I da bi integracija bila korisna za obe strane. Kako je najavljeno, u pauzi bi trebalo da se sastanu predsjednik Aleksandar Vučić I premijere privremenih institucija u Prištini Albin Kurti uz prisustvo predsjednika Francuske Emanuela Macrona I nemačke kancelarke Angele Merkel. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je da će se zvaničnici Unije zalagati za brzo rešavanje preostalih otvorenih pitanja u regionu, kako bi svi potencijalni kandidati mogli da započnu pristupne pregovore. Rekao je I da će se na samitu govoriti o neophodnim reformama, ali I o finansijskoj podršci regionu. Komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da će lideri jasno poručiti da su posvećeni punoj integraciji I članstvu Zapadnog Balkana u Evropskoj Uniji. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je izneo saznanje da je Slovenija nemačka delegacija uz podršku Austrije najavila predlog rezolucije po kome bi se celom regionu omogućilo pristupanje do 2030. godine. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose evropski mediji, u nacrtu zajedničke izjave ne navodi se datum pristupanja, iako je potvrđena podrška procesu proširenja. Takav stav je uoči početka razgovora ponovio i veliki broj prisutnih lidera. Premijer Španije Pedro Sanchez je po dolasku u Brdo kod Kranja govorio i o Kosovu i Metohiji. S obzirom na to da zvanični Madrid ne priznaje samoproglašenu kosovsku nezavisnost, važno je da naši zvaničnici prisustvuju ovakvim forumima, naglasio je predsjednik španske vlade.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da su neke države učesnice samita tražile da se o proširenju uopšte ne razgovara.
Postoje velike razlike između država članica u pogledu politike proširenja i u pogledu toga da li je uopšte proširenje trebalo da bude tema samita. Mnoge države su čak govorile da ne žele da proširenje bude tema, već da bude partnerstvo između Evropske unije i Zapadnog Balkana, u kojim oblastima može da se produbi, na koji način.
Svetska banka povećala je prognozu rasta Srbije za ovu godinu za 1 procentni poen sa 5% na 6%, stoji u jesenjem izveštaju o svetskim ekonomskim izgledima. Privreda Srbije je počela da pokazuje znake oporavka od uticaja COVID-19 u prvoj polovini godine, navodi se u dokumentu u koji je Svetska banka imala uvid. Epidemijska situacija je ozbiljna, ispred COVID ambulanti su gužve, sve više pacijenata je u bolnicama, u prijemnoj ambulanti COVID bolnice u Novom Sadu povećan je broj pregleda. Kako je za Radio Beograd rekla direktorka kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić, pacijenti uglavnom imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku.
Trenutno u COVID bolnici imamo smešteno 513 pacijenata, od toga 52 pacijenta na mehaničkoj ventilaciji pluća. Da od 7. marta 2020. godine, kada je nulti pacijent primljen u Klinički centar Vojvodine, pa do evo današnjeg dana, ovo je najveći broj pacijenata koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine, ali istovremeno i najveći broj pacijenata koji se nalazi na mehaničkoj ventilaciji pluća.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponavlja da je vakcinacija jedini ključ uspeha u borbi protiv korone.
Došli smo do tog momenta da mora da se donese odluka kome verujete. Da li je to struka ili su to ljudi koji nisu prošli pored fakulteta i koji stvarno apsolutno ništa ne znaju ni o vakcinama, ni o virusu, ni o bilo čemu. Jer ipak su to ljudi kod kojih odete da se lečite. Ako znaju da vas leče, onda sigurno znaju i da vam kažu kako da dođete do toga da se ne razbolite i da ne izgubite život.
U Univerzitetski klinički centar Republike Srpske stigle su određene količine kiseonika, a to je dovoljno samo za narednih nekoliko dana, saopšteno je i za te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru kažu da je kiseonik stigao zahvaljujući donatorima koji su svesni u kakvom problemu se nalaze pacijenti i zaposleni najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Grčka od danas dodatno ublažava mere za građane koji su se potpuno vakcinisali protiv virusa korone. Do sada je to učinilo 57,6% grčke populacije. Ipak nadležni tvrde da neće biti novih kaznenih pravila za nevakcinisane. Istovremeno, mnoge evropske države uvele su obaveznu imunizaciju zdravstvenih radnika. Najrigoroznije mere primenjuje Italija, gde će od sredine oktobra radnici u svim sektorima morati da prilože dokaz o vakcinaciji, preleženoj bolesti ili negativan test. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Prema predloženim rešenjima, komunalna milicija moći će da meri i kontroliše buku, a ako utvrdi prekoračenje, onda može da izriče zaštitne mere, piše prekršeni nalog i oduzima aparate sa kojih se emituje muzika. Benjamin List i David McMillan dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za ovu godinu, saopštio je Nobelov komitet za dodelu nagrada. Njima je prestižno priznanje dodeljeno za razvoj asimetrične organokatalize. Nobelovu nagradu dodeljuje Švedska kraljevska akademija, a sastoji se od zlatne medalje i novčane nagrade u iznosu od 1.100.000 dolara. Ženska rukometna reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igraće u Zrenjaninu protiv Turske. Naš selektor Uroš Bregar ističe važnost dobre odbrane u današnjem meču.
Istina je da je kvalitet na našoj strani, a opet ovih 60 minuta što nas čeka, moramo da budemo ozbiljno, da igramo dobro odbranu i tako da ako igramo dobro odbranu, onda sa rezultatom neće biti problema.
Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme, svežije i vetrovito, s kišom povremeno. U Košavskom području jaki, olujni, južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Temperatura od 17 stepeni do 23 stepena. Trenutno u Novom Sadu 12 stepeni, u Kragujevcu 15, u Nišu 17, u Beogradu 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 79%, vazdušni pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. 12 je časova i 7,5 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеорологског завода о водостајима река на дан 6. октобар 2021. године. Река Дунав. Linz 360 360 cm, Kornojburg 221 221, Bratislava 255 255, Komarno 137 137, Estergom 69 69, Budimpešta 121 121, Dunafeldvar minus 132 minus 132, Baja 110 110, Mohač 135 135, Bezdan minus 20 minus 20, Apatin 27 27, Bogojevo 46 46 cm, Vukovar 53 53, Bačka Palanka 77 77, Novi Sad 80 80, Zemun 216 216, Pančevo 253 253, Smederevo 436 436, Veliko Gradište 742 742, Turn Severin 708 708 cm, Prahovo minus 7 minus 7 cm, Ruščuk 13 13, Đurđevo minus 52 minus 52, Crna Voda minus 85 minus 85, Braila 94 94. Reka Drava, Botovo 5 5 cm, Terezino Polje minus 307 minus 307, Donji Miholjac minus 48 minus 48, Osijek minus 119 minus 119. Reka Tisa, Tisa Beč minus 226 minus 226 cm, Vašaroš Namen minus 174 minus 174, Tokaj 459 459, Solnok minus 198 minus 198, Segedin minus 108 minus 108, Senta 251 251, Novi Bečej 333 333, Titeli 132 132. Reka Sava, Zagreb minus 285 minus 285 cm, Gradiška minus 54 minus 54, Slavonski Brod minus 12 minus 12, Slavonski Šamac minus 232 minus 232, Sremska Mitrovica 3, 3 cm, Šabac minus 100, minus 100, Beograd 177-177 cm. Reka Kupa, Karlovac -58-58, reka Una, Novi Grad -52-52, reka Sana, Prijedor -13-13, reka Vrbas, Delibašino selo 62-62, reka Bosna, Doboj -166-166, reka Lim, Prijepolje 2-2 cm, reka Drina, Radalj 2-2-22 i reka Velika Morava, Varvarin -205-205, Bagrdan -35-35 i Ljubičevski most -368-368 cm. Evo i prognoza vodostaja za 8. oktobar 2021. godine. Na Dunavu kod Bezdana -1.5-15 cm. Na Savi kod Sremske Mitrovice 6-6 cm. Napomena, na Savi i na Dunavu nizvodno od Slankamena vodostaji će se kretati ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 17,5 stepeni, vazduha maksimalna 27,2, minimalna 12, srednja 19,5, u 7 časova 15 stepeni, padavine 1,7 mm. U Novom Sadu vode 17,4 stepena, vazduha maksimalna 25,5, minimalna 14,6, srednja 20,5, u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 25,7, minimalna 14, srednja 20, u 7 časova 14 stepeni. Tendencije: Drava u manjem opadanju, Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 6. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 6 октября. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 221, Братислава 255, Комарно 137, Эстергом 69, Будапешт 121, Дунавфельдвар -132, Бая 110, Мохач 135, Бездан -20, Апатин 27, Богоево 46, Вуковар 53, Бачка-Паланка 77, Новий Сад 80, Земун 216, Панчево 253, Смедерево 436, Великоградиште 742, Турн-Саверин 708, Прахово -7, Рушчук 13, Джурджево -52, Цырновода -85, Браила 94. Река Драва, Ботово 5, Терезино поле -307, Донемихолец -48, Осик -119. Река Тиса, Тисабеч -226. Вашарушнамен -174, Токай 459, Солнок минус 198, Сегет 108, Сента 251, Новый Бечий 333, Титель 132. Река Сава, Загреб, минус 285, Градишка, минус 54, Славонский Брод, минус 12, Славонский Шамац, минус 232, Сремска-Митровица, 3, Шабац, минус 100, Белград, 177, река Купа, Карловац, минус 58, река Уна, Новиград, минус 52. Река Сана, Приедор, минус 13. Река Варбас, Дальбашино село, 62. Река Босна, Добой, минус 166. Река Лим, Приеполе, 2. Река Дрина, Радаль, 22. Река Марава, Варварин, минус 205, Багардан, минус 35, Любичевский мост, минус 368 сантиметров. Прогноз уровня воды на 8 октября. У Бездана минус 15, у Сремска-Митровицы 6 сантиметров. Примечание. На Саве и на Дунае вниз по течению от Сланкамена уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 17,5. Температура воздуха максимальная 27,2. Минимальная 12. Средняя 19,5. В 7 часов 15 градусов. Осадки 1,7 миллиметра. В Нови Саде температура воды 17,4, температура воздуха максимальная 25,5, минимальная 14,6, средняя 20,5, в 7 часов 15 градусов. В Земуне температура воды 17, температура воздуха максимальная 25,7, минимальная 14, средняя 20, в 7 часов 14 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва, уровень воды слегка понижается. Тиса, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 6 октября 2021 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографік.
Водостані.
Oh,
12:23, na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. I u ovoj emisiji govorili smo o upozorenjima na dramatičan skok cena goriva. Svetski mediji bruje da pojedinim delovima sveta prete nestašica vode ili hrane koje bi mogle da ugroze milione, živote miliona ljudi. Ali se čini da je najveće uznemirenje građana, i to planetarno, nastalo u ponedeljak uveče po našem vremenu, kada su skoro 7 sati Facebook, Instagram i WhatsApp bili nedostupni za korisnike širom sveta. Kompanija Facebook navela je da se radi o problemima sa umrežavanjem, a takozvana neispravna promjena konfiguracije onemogućila je pristup nalozima gotovo 3,5 milijarde korisnika u svetu. O ovom incidentu, ali i njegovim implikacijama, razgovarala sam sa stručnjakom za sajber bezbednost i e-diplomatiju Vladimirom Radunovićem. Gospodine Radunoviću, najprije, da li vam objašnjenje koje je izdao Facebook za ono što se desilo u ponedeljak veče po našem vremenu zvuči verodostojno?
Što se tiče toga šta se desilo, sasvim sigurno, dakle, ajde, u kratkim crtama oni su rekli da su prosto nekim tehničkim sopstvenim izmenama i greškom sebe izbrisali sa mape interneta i više niko nije mogao da im pristupi, a pošto je sistem kompleksan, trebalo im je dosta vremena da dovedu ljude na lice mesta, da mogu da, da problem otklone, reše, treba malo vremena da se tu uspostavi. Tehnički je to gotovo izvesno tako, i to je otprilike bilo jasno čim se desilo, da su stručnjaci negde shvatili da je to najverovatniji problem. E, ono što je možda upitno još uvek je da li, šta je bio razlog tome, da li je zaista u pitanju, da kažemo, ljudska, tehnička, tehnološka greška, ili je možda mogao biti neki napad ili neka interna sabotaža. Ja lično jesam sklon da verujem da je u pitanju tehnička greška. Ti sistemi su jako kompleksni, takve stvari mogu da se dese, ali nisu prijatni, i to nam negde pokazuje da moramo onako sa nekom rezervom i oprezom da pristupimo tim raznim novim pravcima digitalizacije.
Upravo ste me naveli na pitanje koje sam inače planirala da vam postavim. Dakle, to veče je, bez obzira što se radilo o Facebooku i društvenim mrežama, internet, online, svet je mnogo više od toga. Ali ponovo smo videli koliko smo ranjivi zbog, u slučajima takvih incidenata, a mi smo umeđu vremenu i državne organe, i zdravstvo, banke, biznise, sve prebacili na online. Da li se to zaista radi na jedan suštinski bezbedan način?
Prvo, rekli ste jednu zanimljivu stvar, da internet mnogo više od tog Facebooka. I tu ste potpuno u pravu, ali nažalost za mnoge korisnik interneta i mnoge građane po svetu to nije sasvim jasno, nije kristalno jasno, da je prosto glavni prozor u te informacije je vrlo često taj Facebook ili Twitter, i vrlo često ljudi ne vide tu sponu nečeg što smo zvali cyber prostor sa svim ostalim oko nas. I sad korak dalje sa tim povezivanjem raznih, da kažemo, kritičnih infrastrukture, bolnica, banaka, škola i svega ostalog što ste pomenuli, ja volim da kažem i da provociram da cyber prostor zapravo ne postoji više. Da je to isti prostor kao ovaj naš, da smo prosto toliko povezani da je, ako pogledate, cijel naš život staje u jedan telefon. Tu su slike, tu su kontakti, tu su istorije, tu su neke emocije, sve u jednom telefonu, i ako neko priđe i pokuša da vam uzme telefon, jako ćete se buniti. E sad, malo proširite to na kontrolu saobraćaja, ako hoćete, na distribuciju električne energije, na postrojenja proizvodne, razne bolnice koje sad imaju integrisane sisteme, sve to može da se hakuje, sve što je povezano, sve to može da padne, bez svega toga možemo da ostanemo. I dakle, efekat nekog, nazovimo, nekog pada sistema, da li je on napadnut ili je prosto pogrešno konfigurisan ili ljudska greška, može biti izuzetno veliki. Bio primer, jesenas je zapravo jedna žena u Nemačkoj čak i umrla zbog toga što je bolnica bila pod cyber napadom i morali su da je pošalju u drugu bolnicu, i na putu je umrla. Da li zbog toga ili ne, nije ni važno, ali govorimo o pitanju čak i života i smrti, a kamoli ekonomije, kamoli našeg društva, naših odnosa i tako dalje.
Da, upravo govorite o društvu i našim odnosima. Ima se utisak da je vest o padu Facebooka i njegovih aplikacija izazvala veću uzbunu, ali moram da kažem ne u celom svetu. To se odnosi na oko 3,5 milijarde stanovnika sveta, ima nas mnogo više na ovoj planeti, postoji onaj deo koji uopšte nema interneta, koji ne znam koliko smo mi odavde svesni toga, koji su prosto se našli u neznanju šta će sa sobom. Naši životi su ispunjeni gledanjem u te dal telefone, računare, nebitno tablete i čitanjem nekih sadržaja. Mi imamo vrlo ozbiljno svedočenje bivše žene koja je radila u Facebooku, koja je bila i menadžer, ona se zove Frances Hogan, ona upravo svedoči pred američkim kongresom o tome koliko Facebook nije vodio računa o sadržaju koji emituje jer je prednost davao profitu.
Da, i to je upravo ono što je mene zabrinulo, možda svaki put i zabrine, glavna vest i pa eto i interesovanje novinara javnosti je bilo kad je Facebook bio offline 6 sati. Ljudi su mahnito krenuli da proveravaju zašto to ne radi, da pokušavaju da kroz druge mreže saznaju šta se dešava. A kada imamo vest kao te uzbunjivačice, koja zapravo nije rekla ništa novo što mi nismo znali na neki način, ali je strašno da je ona potvrdila da su postojala ozbiljna istraživanja u Facebooku koje je Facebook tražio, gde se pokazalo da zapravo na neki način spinovanje tog govora mržnje i nasilja online povećava profit, a i da su oni to svesno prihvatili, to je strašno, to zapravo utiče na naše živote, nas to ne brine, nama to nije problem, nama je problem što nismo konektovani 6 sati, naravno to jeste veliki problem, se ne lažemo, ne koristi se Facebook i WhatsApp konkretno samo za zabavu, on se koristi za posao, puno kompanija dolazi, prosto ima doseg do svojih klijenata, tako ima neku saradnju, tu postoje i biznis troškovi, jel, koji nisu mali, ali je meni fascinantniji ovaj deo i ovo što ste pomenuli. Mi čak to i znamo, onaj čuveni Netflixov dokumentarac, sad već čuveni društvena dilema, social dilema, gde ljudi koji upravo to rade u recimo Facebooku ili Instagramu, znaju da prave algoritam koji služi tome da nas vuče da što više klikćemo, da budemo angažovani, kako oni to kažu, da bi nam prodavali reklame, onda on sam dođe kući i shvati da to isto radi, da je sam sebe prevario. Zapravo, potpuno smo nesvesni koliko to okupira naše vreme, naše društvo, koliko taj govor mržnje, sve to što tamo ide, ako hoćete i ova neka teorija zavere vezane za vakcinaciju i ostalo, to se vrti, to pije vodu, to je ljudima zanimljivo, oni to šeruju dalje, tamo neko pravi profit, a društvo propada.
Društvo propada, ali samo sam htjela da zaključimo ovaj razgovor, pošto ste vi između ostalog stručnjak i za e-diplomatiju. Dakle, kao što smo rekli, internet je mnogo više od društvenih mreža, tako da prosto vaša ocena u kojoj meri on olakšao, unapredio život, a u kojoj meri nas je negde i kao ljude malo i unazadio.
Ja mislim da to važna poruka, da to ne zaboravimo uvek, jer mi često pričamo o problemima interneta, što je super, koliko internet zapravo bio dobar i koliko je, hajde, mi često govorimo o ekonomiji, koliko je ekonomija raznih država podigao, koliko digitalizacija zaista znači, mi automatizacija, olakšavanje poslova, dakle, s te strane nije sporno i ja sam svakako veliki pobornik digitalizacije. Ono što se negde uviđa i na tom, ako hoće, diplomatskom političkom nivou, je da proces digitalizacije, pa i u Srbiji, mora da ide ruku pod ruku sa pravilima igre. Dakle, sa time da se on napravi na jedan bezbedan način, da se ta sajber bezbednost podigne, da se poštuju ljudska prava, privatnost, a možda još više od toga, to nam još fali taj korak, da kada se radi digitalizacija, da se mora proceniti kako će ti novi servisi povezivanja uticati na društvo, na te odnose, na to tkivo društveno, na vrednostni sistem. E tu fulamo svi na svetu i ovo je dobar primer toga, hajde malo više da se usredsredimo na to, na kraju kraja svako od nas kroz svoj život i korišćenje da kaže čekaj, ovo se stvar utiče na moj život, ne vidim decu ili delim neke gluposti koje nisu proverene, a onda i na tom političkom nivou da se napravi jedan sistem da ta digitalizacija bude bezbedna, da nas stvarno gura napred. Ja?
Da, i da se iskoristi najbolje od nje na način koji neće dovoditi u pitanje kvalitet društva u kojima živimo. Hvala najveće što ste govorili za magazin na Prvom. Razgovarala sam sa stručnjakom za sajber bezbednost i e-diplomatiju Vladimirom Radunovićem. Hvala vam.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
.36 slušate Radio Beograd 1. Kolega Ivan Jovanović, koji mi se pridružio u studiju, bio je na otvaranju konferencije namenjene uzgajivačima i izvoznicima svežeg bobičastog i jagodičastog voća. Pa, Ivane, da čujemo šta beležiš i šta izdvajaš sa ove konferencije.
Ovo je bila dobra prilika da čujemo najsvežije podatke o izvozu ove dve vrste voća iz Srbije, koje su zaista komercijalno značajne za našu domaću poljoprivrednu proizvodnju. Tokom prošle godine od izvoza bobičastog i jagodičastog voća Srbija je zaradila čak 318 miliona evra, 260 miliona evra otpada samo na malinu, koje je ubedljivo naše komercijalno najisplativije voće. Interesantno je da je za prvih 9 meseci ove godine izvoz ove dve vrste voća već za 30% veći u odnosu na isti ovaj period prošle godine, tako da možemo da kažemo da su naši proizvođači i odgajivači na dobrom putu. Pred njima je, koliko smo čuli, još mnogo zadataka da se uvedu nove tehnologije u proizvodnji, da se pređe na nove sorte kako bi naše voće u svežem stanju moglo da stigne do većeg broja kupaca širom sveta. možda je važno da kažem da se ovi podaci u izvozu koje sam rekao u 90% vrednosti ovih iznosa, radi se o izvozu smrznutog voća, sveže voće je mnogo skuplje, trebalo bi više da se preorijentišemo na tu vrstu proizvodnje. To je ono što je zajednički zadatak, vi ste pomenuli u najavi izvoznike, znači izvoznika i proizvođača i odgajivača ovog voća, zato što strani kupac prosto očekuje jedan određeni kvalitet. Vi ako šaljete na neku daleku destinaciju tipa Malezije, gde je polako, stidljivo počelo da stiže naše voće, to sve mora da bude bukvalno pod konac. Ako hoćete da proputuje celu tu relaciju od Srbije do tamo, bukvalno mora sve da bude savršeno. Ne sme ništa da se pogreši da bi taj kupac bio zadovoljan i da bi svoje teško zarađene dolare ili evre izdvojio i odlučio nama da, ne nekom drugom proizvođaču. Ja bih možda samo na kraju ovog mog kratkog uključenja rekao da je interesantno da proizvodnja borovnice u Srbiji doživljava veliku ekspanziju poslednjih godina. Ljudi prosto traže taj proizvod, to je voće vrhunskog kvaliteta, odličnih organoleptičkih osobina, izuzetno zdravo. Proizvodnja u ovom trenutku stigla do 3000 hektara. To je jedan veliki rast u odnosu na prethodne sezone. Možda ajde da uporedimo malo sa malinom. Malina se proizvodi na nešto preko 20.000 hektara. Evo borovnica polako stiže do 3000 hektara. Znači da naši proizvođači prosto prate te neke svetske trendove i pokušavaju da izađu na kraj sa tim. I moja poruka za kraj ovog uključenja je da je danas nekoliko puta na ovoj konferenciji ponovljeno da naši proizvođači ove dve vrste voća moraju da se udružuju, da još uvek niko nema dovoljno voća da može to sam da proizvodi i da bi najidealniji scenario bio da se pod kapom države napravi jedan brend pod kojim će se nastupati u svetu, kako bi ova proizvodnja ostvarila onaj svoj pravi ekonomski uticaj. Čuli smo, postoji mnogo prostora za napredak, ali potrebne su količine, kvantitet, bez toga prosto strani kupac neće sa vama ni da razgovara.
Velike šanse, ali veliki izazovi u svakom slučaju. Najlepše hvala, čuli ste Ivana Jovanovića.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see this smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. I've had a bit of second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll,
especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Slušate magazin na Prvom. U knjižari Gecakon predstavljeno je novo izdanje službenog vlasnika, knjiga Dušice Milanović, roman od stakla. Naslov upućuje na krhkost najpopularnijeg žanra, ali i na činjenicu da je život kao staklo proziran, oštar, lomljiv i sjajan. Na predstavljanju knjige bio je Ranko Stojilović.
Romancijerka, pesnikinja, novinarka i urednica Dušica Milanović do sada je objavila romane Borinski dom i U ljusci badema, zatim zbirku kratkih priča Dom za moju unuku, eseje i intervjue o temi koja ju je dugo opsedala, Ketmanu, Maske uma, kao i u poslednjih 5 godina zbirke poezije Svitlost, Ples ili čorba od ponosa, Da je danas juče i Nemam više vremena za bol. U romanu Od stakla Dušica Milanović čitaoca vodi stazama predaka i sopstvenim životnim bogazama, po ruševinama sveta, potonulim u ideološke arhetipove, u pandemijski totalitarizam, u stereotipe i zablude, kaže urednik izdanja, književni kritičar Petar Arbutina.
Sve te literarne strategije koje pripadaju ipak modernoj književnosti, Dušica je stavila jedan sasvim drugačiji kontekst i drugačije oblikovala i iskoristila sve ono što je ispovedna proza, memoarski diskurs, pa čak i triler Zaplet, koji u čitav roman uvodi jednu nesvakidašnju intrigu. Ali ta intriga nije ona intriga koju ćete recimo vi u krimi ili triler romanima. Imaćete razrešenje unutar koga se glavna junakinja, pisac pre svega, suočava sa najdubljim tajnama bivanja, teškim istinama. Teške istine su neprijatne, ali treba ih reći. Jedan italijanski pisac kaže, u principu sa istinom nema nikakvih problema, sve dok se ne kaže.
Istina, dakle, pogađa i onoga koje krije i onoga koje traži, i to su suštinske, etičke i poetičke koordinate ovog obimom nevelikog romana. Glavni lik, jednostavno ona, kojoj autorka tepa zovući je Onuškom, u stalnoj je potrazi za istinom, smislom, za celovitijom slikom koja se decenijama skrivala od nje, kaže autorka Dušica Milanović.
U ovom romanu postoje odeljci koji imaju svoje naslove i to je neka struktura koja meni odgovara i koja na neki način olakšava čitanje romana i nekako sam se potrudila da to deluje moderno. Znamo kako vreme juri, znamo kako živimo u vremenu gde se uglavnom više i ne čita. Što se strukture tiče, nekako mislim da sam tu samu sebe ograničila da se ne rasplinem. Druga stvar koju sam htela da kažem i koja mi je značajna u vezi sa ovim romanom, to je da sam se potrudila da idem onom Heideggerovom oko ontološkog posmatranja ličnosti, da je svet već stvoren i svet postoji, čovek je ostvaren. Bog još uvek nije ostvaren i on je to nazvao metaontologija. Moja junakinja je u toj nekoj vrsti traženja tog nečeg, znači sebe već stvorene, ontološki definisane i tražeći Boga u sebi i van sebe metaontološki.
U romanu autorka pominje nekoliko naših značajnih pisaca i umetnika, i to u kontekstu hroničara vremena, te su tu poglavlja o Dragoslavu Mihajloviću, Dobrici Ćosiću, Borislavu Pekiću i Živojinu Pavloviću, a kada je reč o naslovu, Dušica Milanović dodaje.
Po Markesu svaki čovek piše jednu knjigu i pisac ne može dalje od sebe, tako da pišući ja mogu samo da pišem kroz sebe, jer to je jedino staklo kroz koje ja umem da gledam, nadajući se da se ono ne polomi, nego da eto ostaje čitavo.
Radni vek Dušica Milanović je provela u novinskoj kući Politika. Objavila je više monografija, pomenimo onu o slikaru Arsu Ivanoviću ili operskom pevaču Živanu Saramandiću, i pokrenula je sve vidljiviji časopis za kulturu Srpska misao, u kojem je sada glavni i odgovorni urednik.
Na stolu hladan čaj i korak hleba ostala od juče.
sobi sedim sama, tužne misli sad ne muče. Još te nema, sa takvom laži sad ćeš doći, ja više neću moći.
Od 8 minuta do 13 časova u samoj završnici današnjeg izdanja magazina Na prvom čućete i kratak pregled sportskih vesti koje je pripremio Slobodan Maletić.
Naša ženska rukometna reprezentacija počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Od 18 časova u Zrenjaninu Srbija će igrati protiv Turske, a 4 dana kasnije u nedjelju naše rukometačice igraće protiv Islanda na gostujućem terenu. Početkom marta usledit će dvomeč sa Švedskom, a krajem aprila iduće godine na programu su revanš susreti sa Turskom i Islandom. Dve najbolje reprezentacije iz grupe obezbedit će učešće na prvenstvo Evrope, koje će se iduće godine održati u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Odbojkašice UBA šampionke Srbije igraće od 19 časova na svom terenu protiv Jedinstva iz Brčkog u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš susret je iduće srede u Brčkom, a po propozicijama za pobede od 3-0 i 3-1 dobijaju se 3 boda. Ukoliko je rezultat 3-2, pobednik osvaja 2, a poraženi 1 bod. Ako posle dve utakmice rivali imaju isti broj bodova, predviđen je takozvani zlatni set do 15 poena. Ukoliko se odbojkašice UBA plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, igrale bi protiv Olimpijakosa ili Minska. Utakmicama prvog kola startuje nova vaterpolo Superliga u našoj zemlji. Od 19 časova igraće Novi Beograd Nais, a sat vremena kasnije Crvena zvezda Vojvodina. U 21 sat sastaju se Zemun Radnički i Valis Proleter. Utakmica Partizan Šabac je odložena za 20. oktobar. 10 ekipa takmiče će se po jednokružnom sistemu, a posle 9 kola timovi će se podeliti u dve grupe za plasman od 1. do 6. i od 7. do 10. mesta.
Pregledom informacije iz sporta završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Poštovani slušalci, hvala što ste im poklonili svoje poverenje prvom programu Radio Beograda. Neka tako ostane i u nastavku ovog hladnog i kišovitog dana koji najavljuje konačan dolazak jeseni u naše krajeve. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.